الأعراف.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. سورة أعراف مکی صورت سے مذہب کی ون نمبر و نزول کے 39 یو کم سلوستم پس صورت فادنا نازل شعر داوری صورت تری خبری دی اول خبر تسلیم مبلغ تا اور دے بیان دویم آیات کے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ چھ مسئلہ بیان ہے تکلیفن برازی مخالفتن برازی پائے کا خبر ہے پتا ہی بب ہم جھڑکیے گی نا سینا بنا تنگ ہے اعتبار ما انزل اللہ تابے داری دا آوا وہی اور شریعت سے اللہ رالے گلے اودائی ماقد درم آیات کے اس تبیو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونہ اولیاء دا لارا ابلیشی پر تیروان شہ اودائی نہ سوا نور دوستان منی سے نور لاری منجوڑا ہوئے میں اختیار ہوئے درم مسئلہ دتاری درم جز اس بات توحید اور رد شرک دائی بیان کئی اور انت کی سیاست قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد ودعوہ مخلصین له الدین اور دارن 55 آیات کے حضور ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین دل صورت دعوی در اجزا در خبریں تسلیم و بلیغ تا اتباع ما انزل اللہ اور اثبات توحید و رد شرک ربط تعلق و مناسبت دی صورت مخ کے سر جدی صورت مخ کی صورت سر اثر تعلق نہیں اول وجہ مکی صورت کی صورت انعام کے مسئلہ توحید ثابت کروا پا دلو اقلیو اقلی دلائے روان نے ندی صورت کے پہ زیادت کی دلائے رو نقلیو توحید مسئلہ پا دلائے رو نقلیو سر ثابت ہے برا وجہ مکی صورت کے دا صورت اختتام شیو پدے الفاظ ہو کہ ان رب کا سری و رقاب و انہ لغفور رحیم ذر عذاب و قوم کے لئے منکرین لرا اور وقوم کے مہربان دے قوم کو نو پدی صورت کے دریدوا و جملو تفصیل کی عذاب ذر سنگور کی داری نمونی خیل آدیان سمودیان چاہیل میں عذاب ورکڑ ہوگا آؤ تو منون کو ماننے میں مہربانی و مغفرت و بخن هود صالح شعيب ونوح عليهم السلام دي تمه بچو ور کړو مې قرباني کې وکړو بلوايا ما کی صورت کې صورت عام کې دشر تردد بدی ترتیب سره شو چې شیر کې اعتقادي اول رد کړو او پیلي ور پسې نو دی صورت آراب کے دارے عکس تھے اول برد دشیر کے پہلی کئی نو بیا روز داخر کے رد دشیر کے اعتقادی بڑا وجہ مکی صورت کے اس بات دا توحید کرو توحید ثابت کرو نو دی صورت کے بیان دا انجام دا منکرین دا توحید چکم خلق توحید نمانی دائی و انجام سی دائی بیان بلا وجہ مکی صورت کے 153 آیات کی ویلیو 153 آیات کی ویلیو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ دا قرآن نے غلار دا دے پتروان شاید نو دی صورت کے پدرم آیات کی ددل صراط مستقیم و دا قرآن دا اتباع حکم دے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء دا اللہ را لگلی شبی تابیداریوں کے دا اے مقابل کے دا نور تابیداری مطور بلا وجہ مکی صورت کی ویلیو من جا بالحسنت فلو عشر امثالها چاچے نیک عمل کو اللہ یو فلتا بزور گئی نو سوال پیدا کیے در چدا یو فلتا بزور بچن گئی نو دی صورت کے آدم آیات کی ہوئی والوزن یوم اذن الحق قیامت کے بطول کی کنا نو بطول بانے با بدلہ ملاوی کی کہتے ہیں یا بلت بہت لکھی بلا وجہ مخی صورت کے تنقید نبی علیہ السلام بیان چھے ہوا چھتی مخالفت کئی مسئلہ نمائی تاغڑ تنقید انکان کبر آلے کا اعراض ہم ددید اعراض مقرول دا تابان لے گران لگی تحسینہ سے تنگی گی ندی صورت کے تسلی ور گئی کہ فلائے کن پی صدر کا حرز میں ہو سینہ دے تدی مسئلے دا بیان اور دا خلق دا مخالفت دو جن اتنگ گئی شی سینہ بنا تنگ ہے سوچو بنا ہو جا مقی صورت کی ویلو کتاب انزلنا مبارک کتاب میں دا خیر و برکت والا را لے گلے دے نو دی صورت کی ترغیب ورکے قرآن پاک تا بلو وجہ مکی صورت اختتام شروع و دی الفاظو چی ان اللہ ان ربکا سریع الفاظ و انہو لغفور رحیم نو دا الفاظ دی صورت 167 آیات کے بیارا ہوئی 167 انت بیا ہوئی اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمٌ بلا وجہ مکی صورت کے انعام کے ذکر کرو دا بعضی صورتوں دا تحریماتو دا تحریمات دا غیر اللہ بعضی صورتوں نے بولی شکلوں نے بولی نو دی صورت کے یو شکل او یو صورت دا تحریمات دا غیر اللہ بیانیں کہ پا بربر نبانے بے ثواب پاو لکا انعام کے بیان کری دا راشین بدان دا خل پر اپنا بن کری و حرام کری نو دی صورت کی اوپر عجیبت تحریم خی چھ مشرکینو بطواب کون ببرمند لگائے کون در طواب وقت کے بزان بانے کپڑے اچھوڑ بنکڑی لباس یا ځان نلنګ او ساده تاول بنګړي له بل یو ته هي امتیازات اسمی ربط اسمی ربط مکه مون غالبان انام پورې ویل د سورې فاتحه او د مایدې نه دا پانځه لارینا مائدتن اللہ قوم مائدن عزیلتی وَلَا نُشْرِكْ تِلَنَعَامِ بِالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ مِنْ أَنفُسِنَا او اللہ مونگا تاپا دینے مسئولوں کے او پانعاموں کے دفت طرف تحلیل و تحریم نہ دو وَلَمَّا لَمْ نُشْرِكْ تِلَنَعَامِ فَقِنَا عَذَابَكَ مِثْلَ أَصْحَابِ الْآرَابِ وَآتِنَا أَنفَالًا مِنْ عِنْدِكَ هر کله چې موږ شرک نه کوو په نامو کې نو موږ اوسا دی د عذاب نه پشان د آراب پاره چې څنګه د آراب پاره د عذاب نه تاثیری اوسا دی با واجنا انفال منندې او د خپل طرف نه راته غنیمتونه انفال راي سوره د انفال پورې امتیازات د دې سوره خصوصیات سوره د آراب ممتاز دی پر تفصیلی واقعی دا آدم علیہ السلام و ابلیس بلا وجہ سورت ممتاز دے و بیان دا حالت دا آراف والا چی آراف والا چی دا جنت و جہنم من سے کم دیوار دے و خلق بکی نئی تکی کدی سورت کے بیانی او اقوال بلا وجہ سورت ممتاز دے پر تفصیلی حالت دا موسیٰ علیہ السلام بلا وجہ سورت ممتاز دے فبیان دا محرمات و بینزو اگر بینزو حرام بیانی چی باغی سرا کمال دنف دا انسان رازی انسان باغی سرا کمال ترجی با کمال جوڑی استکمال دنف باغی سرا رازی اما بیانی او غا اخلاق هم دیداره نظام بشکول تفصیل و اخبر دیکی رایش بلا وجه صورت ممتاز دی و تفصیلی بیان دا اصحاب سبق دا خالی وارو بقره که مختصر دو یا دونو که بیان شیو دلت تفصیلی احوال بیانی دا خالی بورت چه اختار باو دا اخل بلا وجہ صورت ممتاز دے پا حالت او پا بیان دارا مولا چی دنیا سے میلان کڑو مسل ہو کا مسل الکل بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دا مقصد لباس دا لباس تا مقصد دے نو دا لباس مقصد او فائدے بخی بلا وجہ سورت ممتاز دے پر تقسیم دا خلقو خلق درے قسم دی گناہ کون کی دوین منکر کون کی دوین دا منکر نو دا گناہ نا منہ کون کی ننین المنکر والا او درین قسم سس او غیری خلق چی اقبل اکو منکر نکی اکو منکر مانگی ردم نکی چپ نکی دا غدر وانو تقسیم او دارن دائی بیا بدلے دا ودی صورت کے بیانے دارن نورم گنے وجی دی حاصل دا صورت صورت کے دعوت رے خبرے رے تسلیم بلغت و تشجیح او اتباع ما انزل الله او توحید اور تشکر تدید رو آنو دعو بصورت کی تفصیل دے تسلیم و بلیغ تا نبی علیہ السلام تا تشکیل دائے بیان فضویم آیا کی کتاب انزل علیہ فلا یکن فی صدر کا حرج من ہو کتاب میرا لیگل دیتا تا نندشی ستا پسینہ کی تنسیہ دینا تنکی کی بس اینا بیانے رہے او دې بلا کې پر کاوت او تکلیف باندې برداشت کړي وي او دې باندې واقعي پیش کړي د موسی عليه السلام 103 آیات نه وګوره موسی عليه السلام تا سره دې دانا تکاری کو مخالفتونو مسئلے بیانونا کو بہادرے کل دا بادشاہ سر مقابلہ کل دا قوم سر کل دا پر بلی اسرائیل سر کل یو کل بل نیوی مسئلہ نا دا پریتے دوے میں ہر تکلیف برداشت کرے دا موسیٰ علیہ السلام واقعی صورت کے 103 نا چی کمان بیانے 103-104 نا ندابا دے اولے دعوے باندی بطور دلیل نقلی تسلی و تشریب آنے ویم دعوی اعتبار ما انزل اللہ یا اعتبار ما انزلا دعوی بیان درم آیات کیو اتبیو ما انزل ایلیکم ربکم ولا تتبیو من دونی اولیاء دا اللہ علی بلشوی کتاب پر کروان چھے اور دینا علاوہ لدی مقابل نور پس مزہ او قدی اتباع ما انزل اللہ بانے درے واقعات پیش گئی یو واقع دا ابلیس دا شیطان یو رسم آیاتنا اگر ابلیس و شیطان اتباع نکر دا اللہ دا حکم نلانتی شو حکم شو کن آدم علیہ السلام تا سجدو کن حکم یو نمان لانتی شو دین واقع دا قوم لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام قوم دا غوا کیا دا حال اتیائے مراد کے برائی دی آوئی میں اتباع ما انزل اللہ نکڑا دا اللہ دا حکم دا اللہ حکم او نمان دا اللہ پاک دنیا کے معذب کر عذاب پرو لے گا آو درین مثال او واقعہ دا غمولا چہ اللہ و علم والکڑے کو دنیا دے میلان کو نمسلو کمسل انکل 176 آیات اگر میں اتباع نہ کرتا دا اللہ علم ورکڑے شوئے دائے مطابق عمل نہ دائی ساری دائی نہ ندارہ حال مسلو کا مسل اس کا درہم مسلوا بیان تا توحید اور تشیر اگر بیانو آیت نمبر 29 کے آودار آیت نمبر 55 کے 29 کے رے قل امر ربی بالقسط ہوا ہے اور سب پیغمبر ماتا حکم کرے زمارا بالقسط پہ توحید باندھے دار پچپن آیات کی ہوئی خود ربکم تذروں و خفیا انہ لا یحب المعتدین وارے دسپل ربنا باج زی سرا وارے نپکٹ و رو رو باندھے وارے اللہ معتدین نہ وقی دار داود توحید ایسی کم آیاتوں کی بیا چلے اور بدی بانے واقعات اس بات توحید اور برد شرک باندے یو واقعت نوح علیہ السلام 59 آیات دویم واقعت ہود علیہ السلام 65 آیات دریم واقعت صالح علیہ السلام 73 آیات سلورم واقعت شعیب علیہ السلام 85 آیات چدار طول انبیاء علیہ السلام راغلیو مسئلے بیان کرے واقع ہر پیغمبر دا ہوئی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو اے جما قوما بندگی اللہ لقاس کے ذکا شیش ازدار دفارا حاجت را مشکل کشا سیوا دا لانا بلسو ہر پیغمبر دغد توحید دعوت عورت تشکر پیش کرے قوم تا نفلی طریقہ باندے دار صورت حاصل شک عوضان صورت خلاصہ پلی طریقہ الف لام میم فا دا حروف مقدار کی ددی متعارف سے تفصیل و وضاحت بقر کی شیو نہ د جمہور دا قول متعارف دعوا جو اللہ عالم و بے مرادی بے دار اللہ ددی حروف کو مانا مقصد پر ہوئی اویا اور امام پر کریم بعض امکانی مانی گئی آغا تفسیر نہیں خود تعویلی مانی کی دیشرے مطلب ہی ہو آغاوی بیا مختلف اقوال نسوک دادا اللہ نمونو تے اشارہ کے سوک مختلف مضامین تکل سوک وی الف لام میم صاد الف اشارہ دیتا چی پدی صورت کی دا انسان دا ابتدا حالت بیان دی دا انسان ابتدا سنگوڑی لام نو لام مانا دا انسان او اوسط درمیان حالت دا اے بیان میم مانا معاد دا انسان دا معاد بیان دا آخرت او سواد اشارہ دا خصومتونو دا جگڑو دا چی دی صورت کی دا انبیاء دا قومونو جگڑی بیان دی سواد الف لام میم صاد او سوک دا دا ابجد پا حساب سرا وی الف ایک او دلام تعداد چھے بیس دا میم چالیس او دا سواد چھے اغا تقریبا ستر دے ایک سو ساٹھ جوڑی گی ایک اور بیس اکیس اور چالیس اکسٹھ اور نبے پوری ندینا اشارہ دیتا چھ دمر بدا باد با دمر زمانہ باد با کتاب دا کتاب دنیا کے فوری دی نو پتے پر سینا سڑکے نہ سنگ سڑبا نہ سنگ ہے اللہ بدا خون کی تصریف آتا مسوک دار چلو پیسا بارا اللہ جمہور و قول امدار ہے چھے اللہ بھی پوئی پر مقصد ہونا کتاب منزر لے دا دا اول دعوی سے کر دیں تصریح و تشجیم و بلغتا کتاب منزر لے حاضر کتاب منزر لے دا کتاب دے انزر ایلائی بچنا دل کشوے دیتا تھا مفلائی اکن نلی شپی صدرے تا پر سینکے اوزڑکے حرجن تنسیا من ہو دید بیانو دید رسولونا دید رسولونا دی سینتن گنیش دید بیانو دی سینتن گنیش من ہو اے من ابلاغی کی دید تبلیغ اور دید رسولو دا بیان نسینتن گنکی زکا کلچ دائی حق پرس حق بیانی مخالفتن کی پراپیگنڈی کی رکاوتن چوڑی ندم بولی سینہ تنگش چیرتو تا بیان کم زیر خیر فیم ودا خلق چیرے اولتا مخالفت کے اللہ وی سینہ بنا سنگے برای منتی صدر کا حرب میں بس ندیشی منی سنگے سورت شعرا کے راجی در میا سورت صاحب کے سورت کہاں ہو رہا ہے پاڑ نصیب آ رہا ہے فلعلک باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا نبی علیہ السلام کا تصریح ور گئی تم سر بیان ہے خلق ینا منی نتا پلے باندے خفکی گے چرا خلق کن ایمان در ہوگی ندی پر انکار ندی پر انکار باندے دوم را پمچن کے گما چھے خفل زان حلاق کے تبا گے ندی دا وجنا زان حلاق ہے در سمکوا فلا اللہ کا باقی و نفس کارا سارہم اللہ یومنو بہاد الحدیث ارتفا شاید چھے تر حلاکون کے فلزان دید وجہ نچی دی ایمان نروڑی پدی تازہ کتاب و تازہ بیان باندے دو وجہ دا غمنا نغم مکاو ست سری وقت دید وجہ نبا زان تکلیف کی ناشا ہے دارم صورت شعرا کے وئی صورت شعرا درم آیات نور لسم سپارا اعظم تلزلی را او دا دی تنکیانا منی را چی تنکیان مرا ور بزان بانده فاسیمی تلک آیات کتاب مبین لعلک فاخر نفسک اللہ یقول یؤمنی شاید چی تزان حلاک انکے زان تا تکلیف کیا چی انکے چی دو ایمان والی نروڑی نو دا دی دا ایمان نروڑو دا وجنہ زان تکلیف کیما جوا ستا دا بیانو دعوتو منی نمانی دا دیو خبر کار دے حدیث ننی ولی کہے گا دا نور بانو سورتنو کے سورت حود جو رسم کے برائشی نور سورتنو کے برائشی نو دلتا دی سورت کے تسریوا تشریف دے آیات کتاب ہم انزل ایلہ کا دا کتاب دے چرالی کرے شوی دے تا تا حرائق ان کی صدر کا حرج من ہو بسنی دیشی کی صدر کرتا بسینہ کے حرج ان تنکیا من ہو دا دے کتاب دا بیان نا دا دے در رسولو نا بتنگی گے نا صرف آر اللہ را لے کرے دا دے در آلے کرو مقصد سرے ویلی تنزی ربی ہی دے در پارا چھو یا رہتا چھتو یا رہ بیلی پری کتاب سر مجرمان تری کتاب در اصلو مقصد دا ہے کون دل سرا دا لسن زر مطالق دے کتاب انون زر ایلے کتاب تا ترالی گلے شوی صدا پارا لسن زر بیلی دیر پارا چھتا ہویا رہے بیلی پری کتاب پاندے مجرمان خلق چھتا منہ منی اغویا رہے او بلو ذکر آلی مومنی او دا قرآن دا کتاب دیر پارا رہے و ذکر او نصیت تیر المومنین دا پارا دا منون گو سوک چھ منی ایل پارا نصیت نائی لنصیت چھ دیر پارا اللہ و ایمارا لے گرے آنم انون کو دا پارا یرشوا مجرمانو دا پارا دا کتاب مقصد داو خلق کیو یرو لیشی او خلق تا بی نصیت پر کریش دے مقصد دے نصینت کے بطنوالے نراوے او اتبیو ما انزل ایلے کم من رب کم دا غزوے مطاوا اتباع ما انزل اللہ اتبیو ما انزل ما انزل الیکم درم دعوا اتباع ما انزل اللہ کہے دا اللہ در علی کی شریف تابداریو کہے اتبیو ما انزل الیکم من ربکم تابداریو کہے ما دا کتاب انزل الیکم من ربکم جنادر کلے شوئے دے تاسو تب ربکم دا طرف درم تاسونا ما انزل الیکم نا مراد سرے تفسیر مدارک والا اور تفسیر قرطبی والا وی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم وی ما انزل اے القرآن و سنت قرآن و سنت سے مراد مدارک وی قرطبی وی الکتاب و سنت کتاب و سنت سے مراد یو شہد کتاب و سنت و قرآن و سنت نو ماندہ اتبعو ما انزل الیکم من ربکم روان شہد تابید علیم کے پاو قرآن و سنت پسی چتاو سنا نازل کرے شویرے میں ربکم دا طرف درستا سنا دا قرآن سنت تابیداری بکوائے قرآن و سنت تابیداری بکوائے دا قرآن و سنت اتبار ضروریوا لازمیوا پل عقیدہ پل عمل پل معاشرہ پل زندگی و غم خاگی با دا قرآن و سنت نا اپنے اتبیو ما انزل لیکم میں ربکو او دا اتبار کتاب و سنت او اتبار دما انزلا دستم ہوئی نصورت ابراہیم کی ویڈی کا چھدائیت سے بابا کہے بابا نیاد کے برائش صورت نمال کے بابا سٹایات کے رائش گڑو صورتوں کی برائش نتبا دما انزلا دا قرآن و سنت پر قرآن ان دالا طرف نا نازل لے نبی علیہ السلام سنتم نازل لے کنا ام وحیدہ قرطبی والا وی تفسیر قرطبی والا درے یاد دلان دے چیز تبیو ما انزل الیکم من ربکم الاتت تبیو من دونی اولیاء روان شرپا کتاب او قرآن و سنت پسی چنا ذکر شویتا و طرف طرف تا سنا و الاتت تبیو من دونی اولیاء او تابیداری مکوئے سیوار دے قرآن اولیاء دنور و دوستانو او الاتت تبیو الاتت تبیو من الاتت تقیدو دے کمانا الاتت تبیو او منی سے سیوارا اللہ نا یا سیوال کتاب و سنت ناولیاء نور دوستان نور دوستانی منی سے چیزا قرآن و سنت مقابلہ کے بلچہ پچھے روان شد قرآن و سنت پریدے صحیح بخلاف نو قرطبی و راوی بی دین معلوم اشوا وی تلت الآیا علا ترک الآرائی ما وجود نس دایات پری دلیل دے چکرا نس موجودی نس قرآن و سنت موجودی نو دچا رائے او دچا خیال پتی بندے قرآن و سنت شتا قرآن و سنت کی مسئلہ صراحتن شتا نو پتی کی بیاد بلچا خبری او رائے با ضرورت نشترے چپل پتی لاتا قرآن عزیز کی او خبر شتا صراحتن موجود دا او بل طرف تدارے خلاف کے یا رائے دا یا قیاس تے دا مولی سے دے دا مفتی سے دے دا پیر سے دے دا امیر سے دے دا چاچ رہے نویدا یا سری دلیل لے چھے نس موجودی مدبر چارہ علاوہ اعتبار نہیں ورنہ گمرائی با پیلوش گمرائی والے پیلاوی آخری والے بردادی شی دا دین نا جہالت تخلق والے لائشی وجہ داوی جو قرآن و سنت سریح عقیدہ صفا خبر پریدی او دا ایسی پلان کیوری دا دنگیوی دا مشرویری دا بزرگویری دا چرین ملاویری دا پلان کیوری او دا قرآن و سنت نس موجود توسیر قرطبی و علاوی دا پا دی دلیل دے چھے دا قرآن و سنت دا نس موجود کیا کے بعد اپن رائے پریگرے اے پاک بنات برا تستو بھی مندونی اولیاء ہاں نیو سوال پیدا کی چھے خواب نبی آئیمہ مشتہیدی ایمون خیاس کرتا ناغار قرآن سنت دنس مقابل کی نہیں آغایا نس صراحتن نشتن آئیو قرآن سنت نے اتنے بات کرے یا نشتا قاغت صریح ندے اختل نس کے تعرض اور چکرہو لری نئی دا چکرہ و تعرض لری کول دا پارا یو دا سلا اختیار کی دا اشتہار اور دا قیاس فرصول اترا راہینا مسلروں استنباط شی اور اینا فقہ جوڑی شی ناغد قرآن و سنت دا نس مقابل نہ بلکہ آغد دے نس معافر خبر ہے ناوی دا پلی دے او دام دا آن دا زمونگا مقیدہ دا مونگا موائل چھے کل نس شتا نس موجود دے نو تاقیدہ کے خدا نس نے علاوہ بل سے قبول نہیں اخو بدے ایک چانے مجھلی کی قرآن و سنت نس موجود دے دا عقیدہ را صحیح حدیث حدیث متواتر نو دا عقیدے کا مسئلہ کی بیاد ایک چانہ منی لکھی گی سیوا دا قرآن او صحیح حدیث متواتر او دا عمل متعلق دا احکام متعلق چو ہم نس موجودی نو بیا فقی و مشاہد تا ضرورت نشت فقی و مشاہد تا ضرورت اردے چی یا نس نشتا یا نشتا کو متعلق نہ ہوتا ہے کہ ہم دا فقی اور دا مشتہد ممکن نم دا مشتہد اور دا فقی دا امام خبرات دا قرآن و سنت مقابل کے نمون دا خوبیا شرک شا دا تمون کم شرک والا خوبیا دارا چی دا قرآن و سنت مقابل ننے بلکہ نس نشتر آن اسلام بات کر رہے یا نصوص متعارض دی نا آغا دا دیدوار من کی تطبیق کر رہے نمون دا من دا خوبیا شرک دا نمون ہے اونا نا جائے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ روان شاہ کتاب پسی باق قرآن و سنت پسی چنازل کے شہتا سر ترم درم سا سنا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ او منی سے سیوا دا اللہ نا یا سیوا دا اللہ دا دے وحی و دے کتاب نا اولیان اور دوستان جو وحی پریزیان اور یاران و دوستان پسی روانے ایز نیسی زان دا پار دا اقتداء چھے قرآن و سنت پریدے دامی مشویری دامی مولا سے ویری دامی پیر سے ویری اور چھوٹے قرآن عزیز ویر سو کا خود پشت میں ویری قرآن عزیز نمت اللہ ویدہ سے مکہ وی اور طبی والا مدارک والا وی وی ولا تستبیو من دونی اولیاء دینا سمرات دے وی ولا تستبیو من دونی اولیاء منی سے سیوار اللہ نا اولیاء اور دوستان و یاران وی وی من شیاطین الجن والن سے من شیاطین الجن والن آغا شیطانان منی سے کاغا پا پیریانو کی دی او کاغا انسانانو کی دی منی سے دو وحی او دا قرآن و سنت مقابل کی ویسنگا دا چی منی سے فیعملوکم على عبادت الاوثان چی تاسو مجبور کی او تاسو آمادے کی فی عبادت دا غیر اللہ آمادے والا ہوا والبدا او په فاحشات او په بیرات باندې نه دي مراد ولا تتریو من دون اولیاء دامن مطلب ہدایا تاشو چې د قرآن او سنت تابعداری وکړي او د دې مقابل کې دا شیطانانو ومنه دا بدانو ومنه دا غلط او باطل پرست ومنه چې یا په جنات کې دي ترکش یا د انسان په شکل کې انسانان دي غلط پیر دے غلط مولا دے غلط مشر دے تا سکے وی پیا ملو کو والا عبادت الاوثان والآہوائی والبیدا چتا ستا دا شرک دا غیر اللہ دا بندگے دا خواہش تابیداری و دا بیدا تلا سی تا بنا من دا غلط پیر مولا مشر رانا منی چتا بیدا تتا آتا گئی بیدا تو کبھر دا ثواب دے دا مستحب دے او دا پکی بیدا تی حسن دے دا دا تقیم دارم خواہش پر استیبانی دیتا روانی دا خواہش اتباع در کے پیدا کری قرآن و سنت دربانی پریدی دارم پا دردونو پا عبادت دا غیر اللہ رکھتا کئی نوالا تب تبی امید دونی اولیاء قلیل اما تذکرون لغن تے ما خلق دی تذکرون چی تاس کی نصیت قبل ای اللہ وی تاس کے در کم خلق دے چی اتباع دا ما انزل کئی آو دا غیر اللہ اتباع نکی او دے ما انزلن علاوہ دا دل سے اتباع نکی لگ دی در یا قیل اما تذکرو لگ ما آن خبر و احکام دی تذکرو جتا سے نصیت قبل آئے پا احکام و مسائلو کے دیر کم مانے اکثر نمانے یا در کی اکثریت نمانی او لگ کسان در کی منون کی دیو نصیت قبل ان کی دا دو دعوی پیش کرے یا ودعا تسلی و تشجیح مبلغ و نبی علیہ السلام دویما اتباع دا ما انزل اللہ دا دیتو داؤن آباد اس تخویف پیش گئی تخویف دنیاوی و اخروی اولنی تین چار پانچ دو آیاتونو کے تخویف دنیاوی او بیا چھے نا تر نو پورے نا ہم آیا دا پورے لشپگمنا دا تخویف اخروی دا تخویف دنیاوی و اخروی دیر پار روڑا دا دو داوی مخ کے بیان شو یو سینہ بنا تا گیا ہے دیر بیان نا دا دعوت بنا پرے رے دیم بلے ما انزلہ اتباع گیا ہے او داغین علاوہ داغین مقابل بنا منی نوز وئی کہ چرت سینہ دے دعوت نا تنگ اکڑا یا اتباع ما انزلہ دے اکڑا نوکم من قریت احلقنا تجاہا باسنا بیاسنا ہم قائرون اللہ یکو رکھا سوا خلق بھی دنیا کے تباہ کرو تم خل کو چھ اتباع ماؤن سے لنا اٹھڑے یہ دا دعوت والا کاروں نے کما سرے ہمارا سولا تو ہی مسرے بیان نکلا اللہ بھی دنیا کے میں تباہ کر دنیا عذاب نے والا وہ رہے گا نفرت سے والا اور درست بھی اللہ نفرت بیان ہے وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اور سن رکھلو والا قریہ منا اہل قریہ کھلی والا پڑا وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اور سن رکھلو دیر والا ہونا آلکنا حلاکڑی ہوں گا بھی فجا آراغر پتراغر ہوگی تبا سنا جمگا عذاب بیاتن بازو تدشپیش پہ اور ہم قائرون یا بیود ادد غر میں چا تدشپی عذاب رہا رہے دشپی اور بچا مانے دا غر میں عذاب رہا رہے دا خوب وقت دا غفلت پا وقت پہ عذاب رہا رہے دل تو ہی وقت من قرح سے نہ حلق نہ ہوں سمرہ دیر کرو والا من تبا کرو نائی تر آغر ہے جمگا عذاب چا تدشپی اور چا تد غر میں نارکا چھے تباہ اکڑا اور تباہ کی دونہ بات دیا جاتا دتا احلک نہ راغلے دے او کرتا رفیب راشی کو مانا دا ارادی سرے مانا دا وکم من قریتن آردنا احلاکہا دیر کلوالا چمونگ داوی حلاکول غستل چمونگ داوی دا حلاکول ارادہ نفجا آبا سنا بایا تھا بسرائے دیتا عذاب زمون دش بازی تا دشکوش پی او هم قائلون او یا دیو بازی ہو او دا دغر میں یعنی چی کرم دائی دا حلاکو دا ارادا اکڑا نو بچام دش پی ازار آوات وچا دغر میں نن دا خوب پا حالت دا ولی دا زکا چی دا غفلت پا وقت او دنا خبرت پا وقت یا سڑی اٹھی یا غافل یا بے خیال ہے نو پتا ٹائم کی گزار ورکول ڈیر سخت یہ سڑے بے خیال نہ سکے دوں گا سدھا ڈیرا بدلے ڈیرا خطرناک ہے بنسبت دې چې تر تاسو پوری او سپېړې کې پات او تمه کې نه تیار او چې به خیال لګر الله دې سم دې ساتي دا نه الله یا دا مې ورکړ چا د شپې د کوم په حالت کې غفلت او چا د غرمې په حالت دا سخته را پات عذاب دې سخته اشاره لري بیات د شپې او هم قائلون قائلون د قیدولی نه لري کله دا غرمه ته مودي کې دوه توي خوب کوي یعنی دا غرمه دا آرام په وخت کې ته عذاب راو او یا دا او چرې او په معنا دا وره او قایون قایون معنا قول لري قول قول کوي نو معنا دی راش او دې د کولوالا چې اوتا او سمندای حرکت ارادو سمندای حرکت بجا بسرا رئی تباسنا زمگا گا بازتا زمگا گا بیاتا نشکیش پی او کمانا دا وو هم قائلون او تی قطع خیال کی چیزی ویو کیو دا شرک اے و هم قائلون اپی شرک او دی دا شرک بینا کیا سو سمان اللہ وی عذاب میں پرارے رشکے پرارے او دی پکبل اللہ لعابو کا شرک مبتلو بخلے دا شرک کلمی ویچ عذاب پر آئے کلال اللہ عذاب راشی جائے نو دا شرک پا حالت کی راشی بشر کی عذابی و عذاب پر آئی دا سخت عذاب دے اللہ دا شرک پا حالت کی ویچ کلال پر آئی عذاب نو کے بریمان کے اور سو اپا کے دماغتا ہو شوان نو شرک پا حالت کی مردہ شنگلو شو مشرکان دارائیں مخ کے آغازی چی ورطا بیشتی سوئی دروازہ ہوئی نو پائے کے آرہ چور سنو سنو خلق بکی ملو فجا آبا سنو بایاتن وهم قائلون اللہ وی عذاب میں وطرالن آگہان را ہے خدر عذاب پا حالت کیدی دا شرک کلینے وی عمردار میں پر شرک پا حالت کل عذاب راشی سنے پا گناہ کے حصے پس سلیمہ کے نازتی دبم دمالوش مجھ کیا اللہ وهم قائلون دا شرک پوینا کیا گانو بجانو دا افتائی پا گاڑیو گاڑی کی ٹیپو ویسیا لگی دی گانے بجانے بکی ایک سیڈنٹوشی وهم قائلون او دا گناہ خبر احتائی گانے بجانے احتائی اللہ وی عذاب دا غشی راجی عذاب راجی او دا گناہ پا حالت کی راجی یعنی دا سوستیو دا غفلت پا وقت پا اللہ وی عذاب راجی کدی خلق باندې راځي دا خطرناک وو چې د ګندګې په حالت کې راځي اته به سم جوړ شي دا د کې ته هم تقبل دي الله اله راته عذاب می کراو چې چې الله توحید نو باندې له یو اتباع د ماون دې نه وکړ نو په ما کار دا واه پس نو چې را دې خلقو دا مشرکان چې اتباع د ماون دې نه کولا کله چې په عذاب راځي دا ټایم کې په ما کار دا واه پس نو چرا دردی نو پریاد دردی از جاؤن کر چرا دردی تباکنا زمان عذاب اللہ وی عذاب چی میں بکر را رہے نتین اوڑا خبرانو اللہ مگردان قالو چی ویدی انا کننا ظالمین یقینن موخ ظالمانو بیزان تا ظالمان ولوی ظالمانو لوی ظالمان لوی ظالمان بیزان تا ظالم بیکن غٹ ظالمانو اللہ وی چی ویدی سو نبیہ ویدی ظالمان مکی زان نمائن مکی اغا شرط شرط نوائی بیدت نوائی گناہ تا گناہ نوائی اللہ ویچی ویسم پکڑی کم نگا ٹیم کی غرض آلے میں زمانے تو بھئی اللہ ویچی بیدتو بین خبز اللہ ان قالو انہا کننا ظالمی نو مینار دی نو فریاد دی کلچو تزمگا زابر آلے اللہ مگر ان دعوی قالو چوے انہا کننا ظالمی یقینن مونگو ظالمان او دا سحالت قرآن نور دے مکم بیان کرے سورت انبیاء کی راجع ہو رہا بولنا سمجھ کی پارا سورۃ انبیاء پرما احس پرما حسو باسنا اذا هم من آیر بزون آیت نمبر پارا بولنا سمجھا دارا قومون بیان چھے اللہ وی عذاب میں پیرا گلے وَقَمْ خَسَمْنَا مِنْ خَرِيَةٍ كَانَ الظَّالِمَةً وَانْشَانَ آبَادَ آقَوْنَا خَرِيَةٍ اللہ وی سمرہ میں تباہ کیلئے ظالمان نور می داغینا بعض روز تو پیدا کر و فلما احد سباسنا اذاهم منا یرکزون اللہ وی کلی چی زمونگ عذاب بولی در نو دا دین تختیزون کیو تی پمندو عذاب راش پمند شکا زدل راش نمند بیاوی عذاب راش نمند بیاوی اللہ وی وطموی لا ترکزو ورجو الاما اترفتم پیه و مساکنکم لعلکم تسلون اللہ وی وطموی تختیما دے خل مالونو محلو خل مالونو بنگلو مکانات ترا واپس شکنا دنیا راجا پایا تقریبی دا آخرت عذاب ہے اللہ وی دنیا کی میں عذاب ہے آخرت کی میں مزہ ہے تپوس بھائی دا اللہ کتاب نو من لے اعتبار مانزلے نو کرے فرنس علن اللذین بس خام خا تپوس بکو دا کسانونا دا قومونونا ورسی علیم چرائی گلشو پیغمبران پیتا اللہ وی دا قومونونا با تپوس کوم آ قومون چماو تانبیو حق پرس رالی گلیو دا با دی قیامت کی تپوس کوم چتاسو ما کو جب تم امبیو نے تب اس شہر ہے مقومون تو ما دا عجب تم تو اس جواب بر کر تو اس کا انبیاء راغلیو بیانے کرے ہو تو اس کا حق پرس راغلیو مسرے بیان کرے ہو نو تو اس داوی خبر منے لے وکران اللہ بجا تب اس بدانا کون قیامت کے ورنت علن المرسلین او خام خا تب اس وکود مرسلین انم دا انبیو دا حق پرس کنم دا سینا باوری تب اس کے دلیل توفیق دا پار رکھنے دا پار اور انبیاء نے ہم تپوس کی دیکھو مقصد دتی رٹنے انبیاء تو وہی لگا سورت مائدہ ایک سنو یا تیرشیو کا ارتے ہوئے کرے کہ اللہ کی قیامت چھ انبیاء علیہ السلام تب اللہ ہی دوما ما ذا اوجبتم تا سلی قومن سے جواب دار کرے داوا تم کرے بیان کرے کتاب سے بیان کرے نے سب والا سے جواب دار کر چا مانے رہو چا نہ اب پرسوا اللہ قیامت کی تپوس کی پر ملک کے پر علاقہ کے محلے کے پریکری وطن کے قرآن و سنت و توحید بیان کرو نماز و جب تم دے علاقے محلے والا دے خلقو سے جواب دار کرو منلے و کرے و منلے اللہ کی تبوس و قوبہ سے نکلے رکھو اور سورت انعام تین دلتم کے برازی آتیو شیوی نلال تبوس با دا قومن نمکو و دامبیونا او طول دا ملونو دا بندگانو بیوم ایزن پا دا غرزبان الحق و رشتیائی بحق بل وزن بکی طول بکی نو پا من پتاو سو سفرت موازینو چترانشی اغا طول تطل اغا وزن تطلو دتوی دنی کو عمال ولائی مبزا کسام مل مبلی ہون دی بای کامیاب تا کامیاب خلق وزن بکی نو وزن قیامت کے حق دے میزان حق ہے وزن حق ہے والوزن يوم اذن ها خدا وزن مبیا کیگی نو پدی کی بیا مختلف اقوال دی علماء اختلاف تے خدا وزن با تسکی سو کوئی دا بدے صحائف کی صحیفے عمل نامے دا بدلیل کی اور سو کوئی دا اعمال کی عمل بدلیل کی بیا پدا ہے اسوار مکہ زمانہ کے چھے عمل چھے عمل دا مانوی شعر غیر محسوس تے آراز زواب نہیں کیا یہ محسوس شعر غیر محسوس یہ شعر محسوس تے نہ تلی لکھی غیر محسوس تے غصر نہ تلی لکھی دا سوارا زمانہ کے دے تراب کے دے تو اس نے کی آو زمانہ کے حکموں سے انسانانوں سردہ چلنو چاہی تک تلے مانویات تلے لے غیر محسوس شعر نے تلے لے اور تا اس آراز تلی لکھی درجہ حرارت نے تلی لکھی ہوا تلی کی کر درجہ عملت تلی لکھی نن سبے میں تارشتا درجہ حرارت پر ترمامیٹر باندے تلی لکھی مندارنگ اللہ عملت تلی لکھی اللہ سرا اللہ کا چگرا ننرا دا سے آلات اللہ کا رشتا دے چندستا دا دنیا دا ملک سینزانان آلی جات پوری شباوے سرا ہوا اکسیجن درجہ حرارت معلومی اللہ سر نہیں کہہ رہے آپ کو بے خالق ہے میرے ذات ہے آگا عمل تلے لے گی تاکہ پستر کو نخ کرے وہ عمل ہوتے ہیں منویات ہوتے ہیں انہوں دے وقت کے اعتراض اعتراض نہ ہے تاہل نہیں والوز نہیں ہوں میں ذہن الحق دول با دا منون بندگان پتا غورت مان الحق کو حقی کی گی با تو بمن تقلت موازین ہوں پتا سو چترانی شی موازین ہوں آپ دول دا منون دا در موازین نمرات دلتا موازین جمعنا خودتا ہے وہ سوال رہا ہے موازین جمع در میزان نالکہ میزان در تلی لکی تلی طریقہ آمال گتے ندلتا اثر کے موازین ویر میزان پہ اعتبار دا آمالو پہ اعتبار دا موزونات موازین پہ مانا دا موزونات ہم کم شہر چھے تلے کے غسلے کی آمال اگر سے مراد تھے او جمع دیو جنو ہوئے کہ تلہ ہویا ودا او بیاوی موازی دا سہتے بار آمال اگر انہوں نے دیو دیکھا کل بوز نو کل کلمہ نو کل روجا نو کل بلامن کل بلامن نو آمال دیو نو دکے موازی جب ہوئے فمن سفرت موازی رو ہوں فتاو سوک چترانیشی تول دا عملون دوی اور آئے کہ بزار کسان ہون اپنے ان دی بھئی کامیاب دا کامیاب خلق او دا وصر تقویم ومنا سو خفت موازین ہو جس پکشی اگر طول دا ملون ہے اور آئے کہ لذین بزار کسان نے خسر انفساؤں چھے تاوانی کڑی اپن زانون دنیا کے بیمار دیو جے کانو بی حیات نیا ظلمون چھدی ظلم پا آیات نبانی ظلمون ظلم کون کیو انکار کون کیو انکار دا آیات نبانا کون کان اتبار موزلے لکولا اتبار موزلے لکو اتبار نکولا ندا آمال طول اس بخش نتاوانیان دلتا یہ خبرا چھے دا عمل او دا طول دا سقر و خفت دین اسم مراد دا دا عمل دیروالی کا والی آدھے چھے دا چا عمل دیو سو آکا آمیان دا چا عمل چکم جوانا کام ندا خدا معتذرہ مزدکش معتذرہ ہوئی کن تو بورا آمال کل دیو ندا با کامیان او کو آمال کم دی خوشتا خوشتا او سرے سرے مسلمان دے فامال کمش نو دا غلق کا آمال اندر تا پیدا نور کیا سزائی نائی زگوئی ازوئی اوئی کہ سڑی نا گناہو شوا نسشت مسلمان ہے نا خواری چی روح تا ازوئی نو مسلمان ہے نا کافر اندر کو دائی تا مطلب تائی کی ناصل مطلب دائی چی دل تا داخل فتح سخل یا تا دی مانوارا چیز آخری بنیاد چی آخیدہ آسو چیز گرانشوی داغا آمال دا بنیاد دا سی عقیدے عقیدے سیوا ندا کسان کامیاب آوا کسان چیز بکشوی آمال داغا غلط عقیدے پا بنیاد عقیدہ خراوا نامالی بکشو کرا آسا فائدہ نوال نتباش آو یا خفت آو سفل پا اعتبار دیروالی لگوا لینا بلکہ پہ اعتبار دا حسن اور پہ اعتبار دا اعتبار دا کتاب و سنت سمانا
عمل دیروار مخصوص نہ رہے، عمل کے حسن اور اتباع شریعت مخصوص. یہ سڑے سب رکعت نہ پڑھ گئی اور شریعت اور سنت نہ خلاف کی، نہ دے دے سب رکعت اس قدر قیمت نہیں پتہ دے دی چھو دو رکعت کی ہو نبی علیہ السلام بدری سے دا دیر لوے قدر دانی دا دیر لوے وزن لوے نمانا دا خفت او دس او دا سکل سوے پا اعتبار دا شریعت دا اعتبار دا قرآن و سنت دا اعتبار دا حسن او حسن پا عمل کی راجی پا اعتبار دا شریعت او پا اعتبار دا سنت رہے نمانا بدے فمن سقلت موازینو پتاسو چترانشو موازینو آمال دا دا آتول دا آمال دا دا پا اعتبار کتاب و سنت فارائے کونو فلیون دا کسان دی کامیاب فمن خبت موازینو اوا واسو چسپک شو تول دا مجونوئے پا خلاف دا کتاب و سنت، کتاب و سنت دا شریعت خلاف کرو براتو سر اکڑو رسمون رواجون سر اکڑو فارائے کاللزین خزیروانو فزام بزا کسان دی شتاوانیان کریو پل جانونا اما کانو بی آیا دی آیا درمون بس طبق دا دی چیدیو زمون دا آیا سنو باندے زمون پایا سن ظلم کون کیا زمون آیا سن انکار کون کی اور دینا مانی تم اشارہ شو چہ خفت اور سکھ نمرات سے اعتبار کتاب و سنت تو گو رکھا ہے خرج وان فسم بے مکان بے آیا تین یجرمون دا آیا سن دا کتاب و سنت نے انکار کو دا انکار دا وجن عمل اس پکش بس.